Yesu baro goga fe kwara kulura. Hanfo Yesu kwai kwar kainfo. Ngakwai gir kwai sanno fe. Yadu mono jama bobu gwa abande. Akwai fufora inganda jama dun kulkanga abande. Agoga ir kwai sanno fe ise. Yadu no borfo kan ihai dafanak tarai. Aboraina asambu darubon ngakwanda Yesu gini. Amal watu kan ito fuo moyoga imondu gabisa zama jama bobu go fuo moyoga fondu sino kanga duga to Yesu do yadu no ina yont koma sambu iwindinda fuo banda ikwega karum garobo ga fonda te garobo mbena hare ga korfa hau dari zoga kanga yont koma go kanabo ga zumandi Yesu gini Yesu no yont koma go na aniguna abakar ane aini ya fanda nuzunubo. Yadu nono bor bere kango fuora. Igoga la sabu inge binara. Halo borogo donde irko ino. Kanga me fergeni inge no bore zunubi ya fa. Hala sibeke irko ino go bore zunubi ya fa. Yesu mo borno kanga binara sani bay. Aga la sabu bay. Ane hala ifo se no arango ga la sabu wone dumite. Aimuna se aina zunubi ya fa. Walai mene amutunu ginga darige sambu giye fu wufono gafala. Yesu ne aiga sanno iki. Tunu ne darige sambu giye fu. Yadu mono ujantukoma atunu aningi darige sambu agogo kwefu, agogo farha, agogo makani. Yadu mono jamaka ngu fu ora igogo dambara. Ine borfo dumino wene kangi hini gabor kansenda bandu tunandi amdera. Yadu mono inge mo. Iyarda ikimandi Yesu ga.